Tere kuulema piibliõpetust. Täna alustab pastor Aare Kimmel teise korintlaste kirja 8. peatüki selgitamist, kus saame juhtnööre annetamise kohta. Saate lõpus aga tutvustab Piret Riim Hispaania piibliseltsi.
Jätkame teise korintlase kirja käsitlemist. Eelmises peatükis rääkis Paulus, et ta oli saanud Tiituse kaudu korintasest rõõmustavaid uudiseid. Pingeline olukord näis olevat lahenenud. Tiitus, kelle Paulus oli saatnud, oli võetud hästi ja austavalt vastu. Kuna sellega oli vähemalt üks suur probleem Paulusesse suhtumises vähemalt mingil määral lahenenud, siis võis apostel hakata käsitlema teisi küsimusi. Eriti oli tal hinge peal Jeruusalemma vaene kogudus. Seda teemat käsitlevad peatükid 8 ja 9. Seega algab 8. peatükiga täiesti uus teema. Senini rääkis Paulus korintlastele mitmesugustest kristlase eluga seotud raskustest ja samuti troostist, mida ta neis oli kogenud. Pilk oli pööratud kristlasele endale ja tema suhtele Jumalaga. Nüüd pööratakse pilk ligimesele ja tema abistamisele. Paulus räägib annetamisest. Ta kutsub julgelt korintlasi üles ohverdama enda omast Jeruusalemma kristlaste heaks, kes elasid majanduslikult raskes olukorras. Uues testamendis ei räägita raha annetamisest üldiselt kuigi palju. Tõenäoliselt on selle põhjuseks, et endast mõistetavatest asjadest pole põhjust palju rääkida. Ohverdamine on kristlase elu loomulik osa. Kuna uus testament on selles osas üsna napisõnaline, siis on seda tähtsam uurida peatükke, mis sellele teemale keskenduvadki. Nii siis Pauluse õpetus, kuidas tuleb kristlasel annetada, on kokku võetud teise korintose kirja peatükkides 8 ja 9. Selle terviku võib jagada osadeks järgnevalt. Esiteks näide annetamise kohta, 8. peatüki salmid 1-6. Teiseks üleskutse annetada, 8. peatüki salmid 7-15. Kolmandaks õpetus, kuidas anda. 8. peatüki 16. salmist 9. peatüki 5. salmini. Ja neljandaks uus üleskutse annetada. 9. peatüki salmid 6-15. Ehk on natuke üllatavgi, et Paulus ei piki neid annetamist käsitlevaid peatükke läbi käskude, hoiatuste või korraldustega. Selle asemel räägib ta hoopis armust. Kreeka keeles kasutab ta siin koguni 10 korral sõna, mis tähendab armu. Eesti keeles on see kohati tõlgitud ka teisiti. Seega on annetamine kõige otsesemas mõttes armu osutamine. Teisiti öeldes annetamine on kristlase rõõmus eesõigus. Sama rõhuasetus on annetamisel ka vanas testamendis, eriti seoses koguduse telgi ja templi ehitamisega. Ainult neilt inimestelt oodati ande pühamute valmistamiseks, kes tõid neid vabatahtlikult ilma mingi sunduseta. Loen teisest kirjast korintlastele 8. peatükist 2 esimest salmi. Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Siin oli selle teemaga seotult esimest korda sõna arm, kreeka keeles karis. Heldust nimetab Paulus siin armuks. Järelikult on tegemist Jumala antud anniga. Mõte on selles, et püha vaim on teinud oma tööd inimeste südames ja selle tagajärjel oli neil soov ja valmidus annetada. Sellest Makedoonia kristlastele osaks saanud armust räägib Paulus lootuses, et midagi sarnast toimuks ka Korintoses. Makedoonia all mõeldi praeguse Kreeka põhjapiirkondi, mis sel ajal moodustasid Rooma riigi provintsi. Tõenäoliselt viitab Paulus sellest rääkides sellesse provintsi kuuluvatele Filippi ja Tessaloonika kogudustele, võib-olla ka Beroialastele. Juba leerikoolis õpetatakse, et Jumala arm tähendab tema armastust, mis inimesele teenimatult osaks saab. Aga vastava kreekakeelse sõna tähendusväli on laiem. See tähendab ka välist armu, samuti selliseid asju nagu ilu, võluvus, tänulikkus, heatahtlikkus ja rõõm. Veel tähendab see headust, meeldivust ja õilsust. See on ka põhjuseks, miks seda tõlkides antakse edasi eri vastetega olenevalt kontekstist. Nüüd juhtis püha vaim Paulust valima nii laia tähendusega sõna ja andma sellele veel uue, veelgi suurema sisu. Siin väljendab see ka seda headust, mida Jumal kingib inimesele Jeesuse Kristuse tõttu. Seda sõna kasutab Paulus oma kirjades koguni sadakond korda. Kõiki neid vaatenurki arvesse võttes võiks armu defineerida ka järgnevalt. Jumala arm on Jumala innukas soov jagada inimestele oma headust. Arm tähendab, et Jumal tahab anda hea kuulaja sulle häid asju, oma headust. Seda headust jagades tahaks ta, et sinagi võiksid omalt poolt jagada teistele inimestele headust, olla nende suhtes õilis ja meeldiv. Teisiti öeldes, Jumal soovib, et sa hakkaksid üha enam meenutama tema poega. Selle armu kohta kirjutab Paulus kirjas Efeslastele teise peatüki salmides 8 ja 9. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Iga inimene, sealhulgas ka iga üks, kes usub Jeesusesse, on iseenesest kadunud patune. Meil inimestena pole pakkuda Jumalale midagi oma päästmiseks. Tema päästab meid üksnes armust. Tema innukas soov on, et ta võiks meid päästa. Jumal on küll inimesi alati armastanud, aga ta ei saanud niisama lihtsalt anda meile meie patte andeks, sest siis oleks ta toiminud oma sõna vastaselt. Jumala sõna aga on lahutamatult seotud tema olemusega. Kui ta midagi ütleb, siis sellepärast, et nii ongi. Ja seda pole võimalik suvaliselt muuta või ümber otsustada. Vähemalt mina mõistan seda nõnda, et Jumalal ei ole võimalik ühel heal päeval otsustada, et siit peale ta lepib patuga ja nõustub sellega koos elama. Selline asi oleks võimatu. Niisiis Jumal oli andnud teada, et patu tegija peab surema. Sellepärast saatis ta oma poja maailma ja pani kõik meie patud tema peale, tema kanda. Sellepärast sai Jeesus ristil kogeda Jumala hülgamist ja sellepärast ta ka suri. Seda tähendab maailmas võib-olla kõige paremini tuntud piibli kirjakoht Johannese evangeeliumist 3. peatüki 16. salm. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Läbi terve piibli me näeme Jumala kohta seda sama tõde. Ta on andja, ta tagab, Ta loob, ta teeb uut, ta ei vaja kelleltki midagi. Tema ise on andnud kõigele elavale elu. Sellepärast tahab ta ka oma lapsi õpetada annetama ja jagama. Vahel ehk võib meile siiski kõigest hoolimata tulla mõte, et Jumal nagu kuidagi vajaks meie ande, otse kui oleks ta vaene. Seda ta küll tõesti ei ole. Ta ütleb 50. psalmis 10. 12. salmini järgmist. Sest kõik metsloomad on minu omad ja kariloomad tuhandeil mägedel. Ma tunnen kõiki mägede linde. Ja loomad minu väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, hei ma ütleks seda sulle, sest maailm ja selle täius on minu päralt. Esimese sajandi Makedoonia kristlased, kellest Paulus rääkis, pidasid annetamist armuks. Jumala vaimu mõjutusel oli neil tekkinud innukas, vastupandamatu soov osaleda annetamisaktsioonis. Järgnevates salmides on sõna karis, mis tähendab armu, tõlgitud eesti keelde sõnaga eesõigus. Loen 8. peatükist salmid 3 ja 4. Nad on ju andnud oma jõudu mööda, mina olen tunnistaja koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. Tasub pidada meeles, et korjandus, mida Paulus korraldas, oli seotud konkreetse ajaloolise olukorraga. Jeruusalemma kogudus elas sel ajal suurtes majanduslikes raskustes. Jeruusalemmast oli evangeelium liikvele läinud. Jeesus oli käskinudki oma jüngritel kuulutustööga alustada nimelt sealt. Edasi pidid nad minema mujale Juudamaale, Samaariasse ja siis juba kogu maailma. Sellepärast oli Jeruusalemmal 12 apostli jaoks eriline tähendus ja nende käsitusega ühines täielikult ka Paulus. Ka pärast seda, kui apostlid pidid tagakiusu tõttu Jeruusalemmast lahkuma, oli sellel nende mõtteis tähtis koht. Millest Jeruusalemma probleemid siis tulenesid? Vaesusel oli ilmselt kaks peamist põhjust, tagakiusud ja näljahäda. Tagakius ei olnud küll pidev, kuid tõusis aegajalt jälle ja selle tõttu oli kogudus raskes olukorras. Veelgi raskemaks muutis olukorra näljahäda, mis sel ajal neil aladel puhkes. Neist rasketest aegadest räägitakse apostlite tegude raamatu 11. peatükis salmides 27-30 järgmist. Noil päevil tuli prohveteid Jeruusalemmast Antiookiasse. Üks neist, Agabos nimi, tõusis ja andis vaimu läbi teada, et suur nälg on tulemas kogu riigis. Nõnda ka sündis keiser Claudiuse ajal. Aga iga jünger otsustas saata Juudamaal elavatele vendadele abi, nii kuidas kellegi käekäik lubas. Seda nad tegidki, läkitades annid Barnabase ja Sauluse kaudu vanematele. Siit selgub, et näljahäda langes keiser Claudiuse valitsusaega. Tema valitses Roomas aastatel 41-54. Jeruusalemmale kõige lähemal elanud Süüria kristlased reageerisid kiiresti ja saatsid Antiookiast Jeruusalemma abi Pauluse ja Barnaba kaudu. Kirjas galaatlastele teise peatüki salmides 9 ja 10 jutustab Paulus, et Jeruusalemma koguduse vanemad õhutasid teda hoolt kandma halvemas olukorras elavate kristlaste abistamise eest. Loen need salmid. Kui Jaakobus ja Keefas ja Johannes, keda peetakse sambaiks, tundsid ära mulle antud armu, siis nad sirutasid parema käe osaduseks mulle ja Barnabasele, et meie mingu paganate juurde, nemad aga ümberlõigatute juurde. Ainult, et meil tuleb pidada meeles vaeseid ja just seda ma olengi hoolega teinud. Kui Paulus läks missionireisidele teiste rahvaste ehk paganate hulka, siis pidas ta hoolega meeles seda apostlite juhtnööri, aidata vaeseid kristlasi. Sellest rääkis ta juba esimeses kirjas korintlastele. Nimelt siis, kui ta kirjutas seda kirja umbes aastal 55, oli ta juba alustanud abikogumisega eri kogudustelt, muuhulgas Galaatiast ja Korintasest. Esimeses kirjas korintlastele 16. peatüki salmides 1-4 ütleb ta sellega seoses. Korjandusest pühade jaoks. Nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Iga nädala esimesel päeval pangu iga üks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Aga kui ma olen pärale jõudnud, siis ma saadan kirjadega need, keda te iganes arvate kõlbavat, viima teie anni Jerusalemma. Aga kui on sünnis, et minagi sinna lähen, tulgu nad minuga kaasa. Eespool selgus, et paar aastat hiljem, kui Paulus kirjutas teist Korintose kirja, oli ka Makedoonias ärganud huvi selles korjanduses osaleda. Makedoonlastele viidates kutsuski Paulus ka korintlasi üles annetama kehvemas olukorras olevate kristlaste abistamiseks. On huvitav, et Pauluse ajal inimesed, kelle hulgast ta tegi missionitööd, saatsid raha kogudusele, kust missionärid olid välja läinud. Tänapäeval on olukord vastupidine. Kogudused, kes missionäre välja saadavad, tavaliselt ka toetavad noori kirikuid majanduslikult. Üheks selle põhjuseks on muidugi, et Läänemaade kõrge elatustase võimaldab seda. Nagu eespool juba näinud oleme, andis Paulus juba esimeses kirjas korintlastele juhtnööre, et korjandusega tuleb tegelda juba varem, mitte alles siis, kui Paulus kohale tuleb. See seik tähendab kõigepealt, et Paulus ei tahtnud raisata oma aega Korintoses rahast rääkimise peale, vaid jagada Jumala sõna. Aga küllap tähendab see sedagi, et apostel ei tahtnud riskida sellega, et tema juttu peetaks manipuleerimiseks. Selline mulje oleks võinud kergesti tekkida, kui Paulus kohale tulles oleks hakanud neile oma jutuga survet avaldama, et nad ohverdaks jeruusalemlaste heaks suuri summasid. Apostel tahtis, et abi oleks selleks ajaks juba kokku pandud, kui tema kohale jõuab. Iga üks pidi andma nii palju, kui püha vaimu kaudu tulnud arm oli südamele pannud. Nii oli andmisega seotud ka siiras rõõm, mida kreekakeelne sõna armu kohta ju samuti tähendab. Iisraelis kõneleb isegi geograafia andmisega seotud rõõmust ja elust. Iisraelis on nii kuivi kõrbealasid kui ka lopsakat lähistroopilist taimestikku. Seal märkab palju kergemini kui meie maal, et kõikjal, kus leidub allikaid, õitseb elu. Kus pulbitsevad allikad ja voolavad jõed, nii nimetatud elava ehk voolava veega, seal on ümberringi elu. Aga lõpuks suubub Jordani jõgi surnumerre. Sealt enam ühtegi jõge välja ei voola. Ja selle ümbruses on kõik surnud. Vesi jääb paigale ja kõik sureb. Kristlane on mõeldud olema mitte selline nagu surnumeri, vaid selline nagu Genetsareti järv või Jordani jõgi. Seal elavad kalad ja sealt saavad toitu nii inimesed, loomad kui ka taimed. Mis antakse anniks, see toob elu ja kosutab teisigi. Aga surnumeri, mis kõik endale hoiab, ei too elu kellelegi. Viimasel ajal on sellesse olukorda siiski tulnud muutus, kuna surnumerest on hakatud tootma mineraale. Kui meri sel teel loovutab seda, mis ta on saanud, siis on tulemuseks, et ümberkaudu on tekkinud tehaseid ja inimesed saavad sealt omale teenistuse. Kui surnumerigi on muutunud andjaks, siis on ka selle ümber tekkinud elu. Kristlase kutsumuse juurde on algusest peale kuulunud annetamine teiste heaks. Nii sünnib uus elu, kui õnnistusi ei hoita endale, vaid jagatakse neid. Aga annetuse tulemuseks ei ole ainult uus elu. Selle teiseks viljaks on, et ta sünnitab osaduse kristlaste vahel. Paulus ütles, et makedoonlased ise väga palusid, et nad võiksid olla osalised eesõiguses aidata pühasid. Lisaks armule on siin kreeka keeles veel ka sõna koinonia, mis tähendab osadust. Seda sõna kasutatakse ka tõlkimatult kristlaste omavahelise osaduse kohta. Mida selline osadus tegelikult tähendab, selle kohta annab hea pildi näide, mille tõi rahvusvahelise piiblikooli liikumise rajaja ameeriklane Orville Mosobo kord Soomet külastades. Ühes oma kõnes kirjeldas ta Kanadas elavat maailma suurimat taimestikku. See taimestik on ühtne ja moodustab tervikliku organismi. See hiigelsuur taim ajab üha uusi võsusid, mis on eelmiste küljes kinni. Nii taim muudkui laieneb ja levib, jätkates kasvamist. Taime nimi tähendabki tõlkes mina levin. Mosobo jutustas, et see tohutu taimestik on levinud nii laiali, et tema üks äär ulatub juba kuivale mäerinnakule, samal ajal kui teine serv on märjas soos. Aga selline olukord on taimele tervikuna ainult kasuks. Niiskes pinnases olevad juured imevad nii palju vett, et seda jätkub ka kuivas pinnases olevatele osadele. Ja kuivas maas kasvavad juured imevad omakorda maast toitaineid, mida taim toimetab sinna, kuhu vaja. Nii on kummagi poole rikkus teisele vastastikku abiks. Tulemuseks on võrdsus ja elujõud. Selline taim kõneleb võimsat keelt ühtsusest ja hoolekandmisest. Orville Mosobo võrdleski seda taime meie aja lääne ja ida kristlastega. Lääne rikkad kristlased võivad tema arvates saata ainelist abi ida vaestele kirikutele. Need aga omakorda palvetavad lääne kristlaste eest. Annetamine ei ole kunagi ühepoolne. Andja saab tihti peale hoopis rohkem kui materiaalse abi vastuvõtja. Sünnib osadus, mida on sõnadega raske kirjeldadagi. Lõpetan seekord sellega. Küllap on siin meile iga ühele päris korralikult mõtteainet.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga tutvustab Piret Riim meile Hispaania piibliseltsi.
Hispaanlane on läbi aegade tähendanud ühtlasi katoliiklast. Hispaania piibliseltsile pani aluse 1836. aastal Briti ja välismaa piibliselts, reageerides Hispaanias elavate protestantidest inglaste vajadustele. Seltsi toetajateks ja kaastöölisteks läbi aegade kujunesid kohalikud protestantlikud kogudused, mida tekkis aega mööda juurde ja mille liikmed olid enamasti välismaalased. Francisco Franco valitsemisajal 1936. kuni 75. aastani oli piibliselts sunnitud hoidma madalat profiili. Kuna diktaatori eesmärk oli vabastada Hispaania juutide, kommunistide ja avamüürlaste kõrval ka protestantidest. Protestantide kodusid otsiti läbi ja leitud pühakirju põletati. Ehkki riigi surve all sai selts siiski loa piibleid maale tuua. Pärast Vatikani teist kiriku kogu, kui 1960-tel said protestantlikud kirikud Hispaanias suuremad õigused, algas tasapisi ka riigi kiriku, katoliku kiriku koostöö kohaliku piibliseltsiga, mida oli nähtud traditsiooniliselt kui protestantliku organisatsiooni. Koostöö on aina süvenenud, sest katoliku kirik on kerglase suhtumise tõttu usu aluste õpetamisse kaotanud aina enam liikmeid ning viimasel ajal on vaimulike seas mõistetud, et piibli tundmine on see, mis aitab inimesi kirikusse tagasi tuua. Uute töömeetodite otsimiseks on kirikul suur vajadus, sest religioosset praktikat omab tänapäeval alla poole hispaanlastest, ehk ennast endiselt katoliiklasteks nimetatakse. Nagu piibliseltsidele omane, teeb ka Hispaania piibliselts põhimõtteliselt koostööd kõikide kogudustega. Franco valitsemise ajal, kui esmatähtis oli organisatsiooni säilimine, seostati seltsi peamiselt mõne protestantliku kogudusega. Tänapäevase aktiivsuse perioodil on seltsi liikmed 11 kirikut, neist kaks katolikku. Ühiseks tööks tuleb leida sobivaid meetodeid ning koostöö seltsiga ei tähenda, et antud kogudused ka muidu koostööd teeksid. Iseloomulik näide paindlikkusest on Hispaania piibliseltsi ajakiri, millest ilmuvad väikeste erinevustega variandid katoliiklastele ja protestantidele. Piibled antakse välja Hispaania ametlikest keeltes, castellani, mis tähendab ühtlasi hispaania keelt, katalaani, vaski, araneesi, kaleegi keeltes. Väljaanded on enamasti konfessioonide ülesed. Aastas jagatakse 50 000 piiblit, millede seas on ka missioni väljaanded immigrantidele, haiglatesse, vähekindlustatud inimestele ja teistele. Arvestada tuleb ka mustlastega, keda on Hispaanias palju ja kes oskavad religioonist lugu pidada. Koguni nii palju, et teinekord võib piibliletilt osa raamatuid tasahilju kaduma minna. Seltsi tööpõld laiub lisaks üle Vahemere maade. Osakonnad on tõlke töö, kirjastamise, avalike suhete ning ressursside arendamiseks. Töötajaid on Hispaania piibliseltsis praegu 15.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõik ilusat ja taas kuulmiseni.